lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og velkommen på en, synes jeg, herfra hvor vi sidder i København, en solbeskinnet tirsdag formiddag, som skal handle om, hvad der er op og ned i dansk politik. Og det kan være en lille smule svært at finde ud af. I hvert fald har vi haft en uge, hvor Bjarne Corydon, socialdemokratisk rød, må man som udgangspunkt formode, finansminister, er blevet hyldet som en art økonomisk messias af stort set alle i blå blok. SF har fortrudt alt, hvad de nogensinde har været med til i regeringssamarbejdet. Og tilliden til de danske politikere er så lav som nogensinde. Den har ikke været lavere siden det noget mystiske jordskredsvalg i 1973, og eksperterne siger, at politikerleden er ved at bide sig fast. Der er med andre ord nok at tale om her i det gode gamle Folketing, hvor jeg gerne vil starte med at byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for VS og SF, Jørgen Lenger.
Tak.
Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet, Ib Christensen. Og også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, ja, Birthe Skorp. Men Jørgen Lenger, må jeg ikke starte over hos dig? Bjarne Corydon har været ude med flere forskellige tiltag, siden han startede som finansminister. I de flestes optik er det blevet mere og mere blot, ikke mindst understøttet af, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil videreføre den tidligere regerings økonomiske politik. Og så her i weekenden kunne vi læse, at Venstre, Konservativ og Liberal Alliance roser Bjarne Corydon til skyerne. De kan simpelthen næsten ikke få armene ned over, hvor glimrende finansminister han er. Hvad foregår der? Må jeg starte med at spørge så bredt?
Jamen, det er jo også velfortjent, at de roser ham. Han har jo stået for nogle ting allerede nu og planlægger nogle flere ting, som den tidligere regering end ikke kunne drømme om at få gennemført. Så de er jo kommet i en situation, hvor de borgerlige partiers største problem, det er, hvordan der overhovedet skal blive plads til dem. Med den plads, som Socialdemokraterne breder sig på ind over hele det borgerlige spektrum. Jeg ser det sådan, at man har genoplivet et begreb, som i virkeligheden blev opfundet af Poul Hartling for 40 år siden, under den smalle Hartling-regering, som hedder den nødvendige politik.
Mm.
Altså et begreb, som om der er en politik, der er nødvendig, og den hæver sig op over alle mulige partiskel. Og den antyder altså, at der er ikke et politisk valg, det er fordi, det er nødvendigt, at man gør, som man gør. Og det er det, der sker for mig at se, at der har man altså valgt at sige, at borgerlig politik, det er nødvendig politik, og det fremgår jo også, som du sagde, af, at man skriver ind i regeringsgrundlaget, man vil fortsætte den borgerlige regeringspolitik. Det har man altså sandelig også gjort. Man har endda gange med to, fordi adskillige af de såkaldte reformer, de har indført omkring førtidspension, flexjob, kontanthjælp osv., det er ting, som de borgerlige overhovedet ikke kunne drømme om at gøre, og som jeg egentlig heller ikke tror, de får mulighed for at gøre i et kommende flertal, hvor de bliver afhængige af Dansk Folkeparti. Så de har ikke grund til at ønske en ny regering. De kan med god grund juble over Bjarne Corydon.
Men Ib Christensen, nu nævner Jørgen Lenger her den nødvendige politik. Det er vel også reelt nok? Findes den ikke?
Det er den nødvendige politik. Jeg husker det jo tydeligt fra Hartling, regeringstid, hvor jeg sad som formand for Retsforbundets folketingsgruppe, og han præsenterer jo sin helhedsplan og så videre som den nødvendige politik. Og det er også den korridor, han fører. Altså, der er ikke noget forskel i den forstand ideologisk set. Det, som jeg synes er problemet for venstrefløjen i bredt forstand og Socialdemokraterne inklusive og andre, det er jo, at de har ikke noget ideologisk alternativ til den såkaldte nødvendige politik, det vil sige en klassisk borgerlig politik. Ja, der er ikke noget alternativ. Det er særligt tydeligt efter, at Østblokken er faldet sammen, ikke sandt? Der er dokumenteret, at det socialistiske systems fallit og uformåenhed til at løse problemerne. Mm. Og hvad er der så tilbage? Ja, der er tilbage den klassiske socialdemokratiske politik med omfordeling. Altså, man laver progressiv beskatning. Ja, det gør Corydon jo ikke engang, tværtimod. Og så laver man altså omfordeling i form af overførselsindkomster. der kan man ikke komme længere. Man er nået til 48% af bruttonationalproduktet, altså cirka halvdelen af bruttonationalproduktet, der beslaglægges af det offentlige. Mm. Jeg tror ikke, folk kan acceptere mere, og det er heller ikke muligt i det globaliserede samfund, vi lever i. Hvad er der så tilbage? Ja, overtagelsen af produktionsmidlerne, som var det gamle socialistiske slagord, og som Socialdemokrat opgav allerede i 20'erne eller før, til fordel for omfordelingspolitikken, den er de altså kørt i årtier, og den kan de ikke køre længere. Hvad er der så tilbage? Ja, så er der kun tilbage en borgerlig økonomisk politik. Fordi vi ikke tager fat om nogle grundlæggende problemer, for eksempel jord- og ejendomsspekulation, der freder de såkaldte boligskatter, det er de enige om. Og så sker der ikke noget af det, så får vi den ene boligboble efter den anden med efterfølgende kriser. Ingen gang det tager de, det er deres gamle socialdemokratisk gods, eller gods for venstrefløjen. Og der er de bange for parcelhusejeren i stedet for at forklare parcelhusejeren, at det er faktisk også til fordel for dem, at man følger vismændens råd på det område. Det er bare for at nævne et eksempel. Mm. Hvad sker der så, når man så er tømt for idéer? Ja, så må man så bruge, hvad embedsmændene kommer med, og de er jo konservative, de kommer efter det vedtagende. Og derfor så oplever vi det paradoks, at vi får en VK-regering, der fører i visse tænsigt af socialdemokratisk politik, fordi den er hensyn til ikke at miste flere, så ikke tør at føre den borgerlige politik, den egentlig vil føre. Og så får vi en socialdemokratisk ledet regering, der fører borgerlig politik mere blå end de blås egen politik, ikke sandt? Så det skaber jo en vis politisk lede, som også senere kommer
ind. Det skaber da i hvert fald en vis politisk forvirring.
Ja, det er jo det, det gør.
At det er jo blevet...
Og det er sådan set den grundlæggende årsag, tror jeg, til krisen hos Socialdemokraterne.
Ja.
At de har nået, de har udtømt deres muligheder på baggrund af den ideologiske grundlag, de har.
Men det giver jo en helt mystisk situation, når vi så om... Ja, lad os nu se, hvordan finanslovsforhandlingerne går her til efteråret. Det kan jo være, der kommer et valg allerede der, men om ikke ellers så om halvandet år. Fordi det giver vel Bjarne Corydon det problem, altså, og når man læser de her artikler, at Blå Blok hylder Bjarne Corydon, det gør vel så, at baglandet, de socialdemokratiske medlemmer, ikke er så glade for Bjarne Corydon. Og hvad sker der så ved en valgkamp? Altså, så nærmer vi os, nu fik jeg også nævnt valget i 73, altså, nærmer vi os ikke en situation, hvor alt kan ske til valget næste gang?
Jo, det gør vi faktisk. Og den politiske lede har jo ikke været større i befolkningen siden 73, før jordskredsvalget og lige efter. Så det er klart, at det kan vi også se på opinionsmålingen, der er nogle vældig store vælgervandringer, hvad der også hænger sammen med, at kun 3% af befolkningen er medlem af et politisk parti. Så i vores dag skifter folk jo politisk ståsted, som vælger langt større omfang, end de gjorde tidligere. Så vi kan vente et valg med store forskydninger, når regeringen altså udskriver det til sin tid.
Ja.
Nu synes jeg, man har talt om politikere ledet i alle de år, jeg kan huske. Og jeg synes også, man altid har talt om, at den har aldrig været større end nu. Det står lidt for mig, som om det er en speciel dansk folkesport, at først så vælger vi nogen, og når vi så har valgt dem, så er vi ledet ved dem. Det er der jo sådan set. Man kan godt bebrejde politikerne det, men man kan også bebrejde befolkningen, at den vælger nogen, den ikke har tillid til.
Det kunne altså, det gamle ord siger jo, at vi har de politikere, vi fortjener.
Ja.
Men hvis jeg må sætte et komma og vende tilbage til politikerleden og den dalende tillid. Jeg har lidt tal med, som vi lige kan vende tilbage til. Men bare lige for at gøre Bjarne Corydon færdig.
Mm.
Peter Skov, hvis nu jeg lige citerer lidt af dem, der har fra dem, som har udtalt sig om Bjarne Corydon her i weekenden. Martin Geertsen fra Venstre, skrev, bravo Corydon. Politikere skal bestille og kontrollere velfærd, ikke bevare offentlig monopol på produktionen. Hvad betyder det for Corydon, at en venstremand går ud og siger det her, og hvor meget i øvrigt er... Altså Martin Geertsen ved jo også godt, at det giver nogle riller, det giver nogle bølger på vandet, jo, når han går ud og roser Corydon.
Ja, det er der så flere, der har gjort det, ikke?
Jo.
Og det er jo for at drille. Det er jo drille.
Mm.
Udsagn, ikke? Men jeg må jo sige, at Corydon, han er en modig mand. Han har lige haft den grimme sag med Goldman Sachs, mm-hmm, og nu går han ud omkring udbud af udlicitering af kernevelfærden.
Præcis.
Og det er der, hvor jeg siger, at jeg kan da godt forstå, at de socialdemokratiske vælgere, der har stemt på partiet, at de begynder at vende dem ryggen, Fordi det er jo ikke det, de er gået til valg på. Det er godt være, det står i regeringsgrundlaget, men hvem Søren har læst regeringsgrundlaget af de socialdemokratiske vælgere, det tror jeg ikke, der er så mange, der har gjort. Men han er en modig mand, synes jeg, og det er jo ikke til fordel for Socialdemokratiets meningsmåling.
Nej. Men den her nødvendige politik, Jørgen Lenger, tror du ikke... Altså, man er vel i et spændingsfelt, der hedder... Bjarne Corydon siger, at han fører den nødvendige politik. Et rødt bagland vil jo gerne have rød politik, men man vil jo også gerne have en leder, en jeg vil lige ved at sige en stærk mand, der går forrest, men altså en visionær politiker, som ligesom fører an, og ikke bare gør det, som vælgerhavet synes er godt, men der skal, er vel en eller anden, der skal gå foran. Kan han intet vinde på det her med at føre en, som han selv siger jo, han har jo selv brugt udtrykket flere gange, det er en nødvendig politik, det her.
Jamen, hvis den er nødvendig, så er det vel ud fra en strategisk overvejelse om, at hvis man fører en politik, som Venstre også kunne føre, eller i hvert fald gå ind for, at så øger man chancen for at få nogle af de stemmer tilbage, som man har mistet.
Mm.
Og det kan da godt være, der ligger sådan nogle nødvendighedsbetragtninger bag, men ellers er det jo sådan, når man er politiker, at man træffer sine politiske valg, og så mener man det, som man nu mener, og det arbejder man for, og ikke gør konsekvent det modsat. Og det synes jeg altså er med til at forplumre den politiske debat, det er, at det bliver nedtonet, at det er politiske valg, som man træffer. Og så bliver det til sådan en slags teknokratisk nødvendighedspolitik, som især Bjarne Corydon og også Margrethe Vestager har gjort sig til talsmand for. Og det synes jeg er fuldstændig ødelæggende for den politiske debat.
Mm.
Hvis der har været en taktisk eller strategisk bagtanke med at føre borgerlig politik for at tage stemmer, eller ikke tabe stemmer til de borgerlige, men lige fra at binde stemmer fra de borgerlige, så er det i hvert fald slået grundigt fejl. Fordi vælgerne flygter jo i vild flugt fra både S og SF, og de flygter til Enhedslisten og til Dansk Folkeparti, men de flygter ikke til Venstre og Konservative eller Liberale Alliance, ikke fra S og SF side.
Nej, så, og der er vel heller ikke den store vandring af blå stemmer til S, kan
jeg
vi
tror, så, jeg tror som sagt, at det er et rene ideologisk politiske uformåenhed. Altså, de aner ikke, hvad de skal. Og så spørger de embedsmænd om nogle tekniske løsninger osv. Så er de selvfølgelig også under pres af de radikale, der fører en dybt konservativ økonomisk politik, som ikke er til at skælde fra Venstre. Og det bevirker jo også, at vi får den politik, som vi nu får.
Ja. Jeg vil blot lige minde nye lyttere om, at du er på Radio 24/7. Det her det er det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Ib Christensen og Jørgen Lenger. Og hvis jeg bare lige må slutte af med nogle af de blå citater, bare lige for at få rundet Bjarne Corydon af også, så er det unge konservative håb Rasmus Jarlov ude med en... både en hyldest, men også en advarsel til Bjarne Corydon. I forhold til de her forslag fra finansministeren, så siger han, her er virkelig, det er Jarlov, jeg citerer nu, her er virkelig en mand, der ikke lader sig styre af sit bagland, men gør, hvad han mener er bedst for Danmark. I dette tilfælde er det fantastisk, men vi ville næppe bryde os ret meget om det, hvis vi var socialdemokrater. Jeg fatter faktisk ikke, hvordan han overlever. Det er jo det vildeste frontalangreb på alt venstreorienteret, han præsenterer. Corydon kan få en plads hos de konservative, hvis socialdemokraterne på et tidspunkt lyncher ham.
Eller kommer under spærregrænsen.
Jo, man skal aldrig sige aldrig.
Ej, nu vil jeg godt lige
sige... Længere. Ja. Er der en pointe i det her?
Jamen, dels er det drilleri, men der er også noget, sandt i det, fordi han fortjener jo den ros. Men jeg vil også godt lige komme med den tilføjelse til det, som Ib Christensen sagde lige før, at vi har jo massevis af erfaringer med udliciteringer allerede nu.
Mm.
Og man behøver som ikke at lave så mange nye kommissioner om det. Der er jo en kommission allerede, der hedder Farum-kommissionen.
Mm.
Det mest vidtgående eksempel på udlicitering, som vi vel nogensinde har oplevet, det var jo det, der skete i Farum Kommune, sådan op mod årtusindskiftet.
Mm-hmm.
Og det kender vi jo alle sammen konsekvenserne af.
Det var de navn kun i Brixtofte
år. Så det er jo ikke, fordi vi er uden erfaring. Det vi så også ved, det er, at den der såkaldt pragmatiske tilgang, som jo er, at her skal vi bare gøre det så godt som muligt og så billigt som muligt, den har en tendens til at blive kortsigtet. Fordi det kan altså have nogle konsekvenser på lidt længere sigt, når den kortsigtede gevinst ikke er så afgørende mere. Men når man kommer ud for, at dem, man har udliciteret til, de bliver nedslidte, de går måske i konkurs, der sker mange forskellige ting med dem. og så kan det vise sig at være en rigtig dårlig forretning. Mm. Det, jeg synes, er pointen i den der såkaldte pragmatisme, det er, at der må altså være nogle ting, som er så vitale for et samfunds funktion, at dem beholder man på det offentlige hænder og beholder den fulde styring over, fordi de er simpelthen for vigtige til at lade sig underkaste den legeplads, som det offentlige marked også er.
Mm. Peter Skåb?
Ja, jeg kan huske, at Thorkild Simonsen, den tidligere indrigsminister og borgmester i Aarhus, han sagde, at ja, Farum er efterhånden noget dertil, hvor de har udliciteret hver en TSG. Og det gik jo også grueligt galt. Jeg synes, at nu foreslår Krøderen, at vi skal udlicitere ældreomsorg, dagtilbud og det specialiserede socialområde. Mm. Og jeg synes, det er meget farligt. Jeg synes, det er meget farligt at begive sig ud på den vej. Jeg ved, at der er flere kommuner, der har prøvet forsøgsmæssigt og eksempelvis at udlicitere 10% af ældreforsorgen, hjemmepleje osv. Og der er nogen, der har fået nogle rigtig gode begrundelser for, at det ikke er så farligt alligevel. Men jeg vil alligevel præcis advare omkring de her områder.
Men Peter Skåb, hvorfor gør Bjarne Corydon det? Fordi man kan sige, det er jo kontroversielle emner, især da for en socialdemokratisk... Altså, så vil jeg bare lige vende tilbage til det, Rasmus Jarlov skrev her. Altså, det er jo virkelig socialdemokratiske kerneområder. Han vender sig imod den lynchstemning, som Jarlov nævner. Den er vel ikke så... Altså, kan du se noget som helst rationale i det?
Jamen, jeg synes bare... Nu kender jeg Rasmus Jarlov også, og han benytter jo også en værre lejlighed til at gøre sig bemærket, og det gør Martin Geertsen også. Men han har selvfølgelig en pointe i det, at han lever farligt i korridoren med hensyn til sine egen vælgere. Og han kommer jo også fra en embedsmandsstilling. Jeg ved ikke, om han har så meget politisk tæft, at han kan se, at han begiver sig ind på en farlig vej.
Ib Christensen, tror jeg.
Han retter sig efter sin statsminister, som... Og statsministeren hedder Margrethe Vestager, hvis vi skal nævne navnet på den virkelige statsminister. Så det tror jeg nok er en del af forklaringen.
Det er jeg enig i.
Jeg synes ikke, man skal se så religiøst på, om det, vi hidtil har betragtet som ene offentlige opgaver, at nogle af dem kommer ud og bliver udført af private, fordi der er faktisk gode eksempler også på det. Så jeg synes altså, at man der for eksempel, altså der har været ældreboliger for eksempel, der er opført af private, og det kan gå glimrende ikke, og ældrepleje er der mange eksempler på, at det er gået godt med privat drift af det, og der er også eksempler på det modsatte.
Ja.
Og ligestanden med offentlig
Men i Christens, jeg tror heller ikke, altså det er jo vand på Bjarne Corydons mølle, det du siger nu. Han siger jo også, jamen det handler om, vi vil jo sådan set bare gerne gøre det godt for borgerne, ja. Og hvis det kan udliciteres at blive bedre, så er det fint. Men det store slag står vel der, hvor Bjarne Corydon er i gang med at save nogle røde mærkesager af det demokratiske, socialdemokratiske træ. Mm. Og vi nærmer os en valgkamp, og jo mere man kører på det, altså vi kan jo også se det i meningsmålingerne, og baglandet er i stigende grad utilfredse, og de blå klapper, og jeg ved godt, det er drillerier, men det gør de jo også for netop at lokke endnu flere vælgere væk fra S. Skal han ikke på et tidspunkt tænke lidt over det, Jørgen Lenger? Altså, ligesom,
Jamen, det store slag står måske nok der, men det burde i virkeligheden stå et helt andet sted. Fordi det skal nok vise sig, når man så undersøger det nærmere, at der vil være en del ting, som kan udføres billigere på det private marked til den samme pris.
Ja.
Men det siger jo ikke så meget om det private marked, som det siger om det offentlige. Fordi det offentlige er jo meget sårbart på grund af al den administration og alt det byråkrati, de faktisk har indført i den offentlige administration, og det kommer jo i høj grad fra Finansministeriets side.
Mm.
Så man gør jo simpelthen den offentlige del af det svagt og sårbart i sammenligning med det private. Jeg kan huske for eksempel for nogle år siden, der blev lavet en finanslov, hvor der blev afsat, jeg tror, der var 0,5 milliard til folkepensionisterne. Og hvad skete der? Der blev ikke ansat en eneste hjemmehjælper mere. Det blev alt sammen brugt til administration og til mere kontrol. Jamen, hvis det er den måde, det offentlige agerer på, så skal det da nok vise sig, at det bedre kan betale sig at udlicitere opgaven. Men man kunne jo starte med at gøre det offentlige konkurrencedygtigt ved faktisk at bruge de ressourcer, man har til det formål, som man ønsker at varetage. Og det synes jeg er problemet, som man fuldstændig overser, når man siger, vi sammenligner det offentlige og det private. Jamen, det er ikke to sammenlignelige størrelser, når man først har fuldstændig byråkratiseret den ene del af det.
Men er det budskab, Bjarne Corydon så skal komme ud med? Fordi hvis han går ud og siger det, så kan han vel på en eller anden måde også godt fastholde nogle røde vælgere, som jo, det er vel også en del af projektet, fordi man kan sige, at han skal jo ikke, de har ingen interesse i, vi er nødt til at se i øjnene, at det handler også om, at de skal genvælges på en eller anden måde. De kan jo ikke bare sætte en masse skibe i søen og sige, det er det bedste ligegyldigt hvad I hyler og skriger om, kære røde bagland. Og værsgo, så kommer Lars Løkke i øvrigt og tager over.
Jamen selvfølgelig skal man da gøre de velfærdsydelser, vi har brug for, gøre dem så gode som muligt og så billige som muligt. Men det gør man jo blandt andet ved at gøre den offentlige sektor konkurrencedygtig, i stedet for at lade det gå op i hat og briller. Ja. Så man bagefter kan komme og sige, jamen så kan det private gøre det billigere. Ja, det tror jeg da pokker. Men så må man jo altså droppe noget af alt den kontrol og noget af alt det byråkrati, som jeg tror, vi alle sammen kender masser af eksempler på, der er i den offentlige administration.
Ja, Peter Skov.
Jeg kan nævne et eksempel her fra Københavns Kommune. Der havde hjemmehjælperne de her håndholdte elektroniske apparater, når de kom ud til de ældre, så skulle de klikke ind, og så videre, og så videre. Det er blevet sløjfet sidste år. Og nu er det sådan, at hjemmehjælperne har et tid hos de ældre. Mm. Og så kan de ældre selv bestemme, hvad den tid skal bruges til. Det er jo også en form for at lave nogle ting om, der ikke er så bureaukratiske som tidligere. Og jeg synes, det er den vej, man skal gå. Måske lidt mere tillid til vores offentlige ansatte, og den måde, de agerer på.
Men er det der, Bjarne Corydon mangler lidt politisk tæft, at det er sådan, han skal servere det? Altså, den skal jo serveres med lidt sukker, mere end at han ligesom bare går ud og siger, jeg har hyret McKinsey, jeg har ikke mere at sige, nu skal der effektiviseres.
Ja,
og det er jo lidt den opfølgelse, man får nu.
Mm, det koster 4,5 millioner kroner, og det har han faktisk trukket tilbage, som vi tidligere har været inde på også, og nu skal der flere ind og byde på den her opgave, ikke? Og jeg synes hele tiden, at han begiver sig ud på en usikker vej. Det er ligesom om, han ved ikke, hvad der gror i Socialdemokratiet. Det er deres problem. Og så kan Rasmus Jarlov og Martin Geertsen sidde og gnide sig i hænderne over, at han ikke har forstand på socialdemokratisk politik.
Det gør de jo så også, Ib Christensen.
Ja, altså, det er rigtigt nok, at der er kommet en masse bureaukrati og central styring inden for det offentlige. Og til stor skade for aktive socialhjælpere og sådan noget. Men hvorfor er det kommet? Det er jo, fordi de har ikke været effektivt nok i sammenligning med det private. Mm. Og der så siger man, ja, men hvis man udliciterer skoler og jeg ved ikke hvad til de private, så er det nogle aktionærer, der bare er interesseret i at score kassen. Og der har vi altså to forskellige systemer, og det private er som regel mere effektivt, fordi det skal løbe rundt, og det offentlige, det er knap så effektivt administrativt, til gengæld er der ikke nogen aktionærer, der skal fodres. Og derfor synes jeg, at det som det svaret på det så må være, det må være, at man må have begge muligheder, både den private og den offentlige, på de forskellige områder, også på bløde områder, hvis de private kan komme med nogle tilbud, som er forsvarlige socialt, så i det hele taget fagligt er forsvarligt, og som er konkurrencedygtige over for byråkratiet i det offentlige. Fordi det tror jeg, det der spil med, at man både har det offentlige og det private at vælge imellem, jo stimulerer begge til at blive mere konkurrencedygtige og til ikke at blive alt for ublu i sin krav.
Men det, og anstrenge sig i det daglige.
Men det er vel en svær sag at sælge for en socialdemokratisk finansminister, er det ikke det? Og, altså skulle sælge den og så have sit bagland i ro?
Jamen jeg vil sige, at hvis det er det rigtige, så bliver de jo nødt til at sælge det. Det er ikke ligesom, hvor
er det ikke lige præcis der kampen er nu, at Bjarne Corydon er ude og siger, det er det rigtige. Baglandet siger, jamen vi kan slet ikke genkende noget, der minder om rød politik. Bjarne Corydon siger, nu kalder de ham jo, det er selvfølgelig også aviserne, Don Corydone, at nu bliver der slået hårdt ned. Jamen det er det rigtige at gøre.
Det er jo fordi, man fra socialdemokratisk side har haft et dogme, at det er udelukkende af det offentlige, der må tage sig af de her opgaver, vi snakker om. Og det dogme, det er strivet så stemt. Man har diskuteret det på flere partikongresser i Socialdemokratiet osv., og der har været et kæmpe flertal til fordel, fordi hvem er det, der sidder i partikongresserne? De er jo offentlige ansatte næsten alle sammen. Mm. Og det er offentlige ansatte, eller overførselsmodtagere, som overførselsindkomstmodtagere, som Socialdemokraterne bejder til, så er det klart, at de kan have den holdning, ikke? Men det er ikke samfundsmæssig, hensigtsmæssig holdning at have, lige så lidt som det er en samfundsmæssig holdning at have, at udlicitere alt til det private, og så lader det bare køre for den lavest mulige pris. Det er jo asocialt. Så det er den balance, man skal finde mellem det offentlige og det private. Og det er det, politikerne skal sige, inklusive Corydon.
Det er Corydon, skal sige. Men der er en mand, som vi også lige skal vende i den forbindelse, og det er ham, som de fleste nok betegner som den landets næste statsminister, i hvert fald hvis man skal se på meningsmålingerne, nemlig Lars Løkke Rasmussen. Han har et temmelig nemt politisk liv lige nu. Af og til dukker der lidt småting op om GGGI, så siger han, jeg har ingen kommentarer, jeg har sagt alt, hvad jeg vil i et 4-timers pressemøde, og så lægger han sig ellers i hængekøjen. Men er det ikke også, Jørgen Lenger, det klogeste at gøre lige nu? Altså, de røde har simpelthen så mange problemer. Han skal vel bare læne sig tilbage og sige, jamen...
Jo, altså, den nuværende regering klarer det udmærket for Lars Løkke, men jeg tror, der også ligger en strategi bag. Fordi man kan jo også som politiker slide sig selv op ved at være på hele tiden.
Jo, jamen,
og det er jo dumt at slide sig op i rolle som oppositionspolitiker, så folk ikke gider se på ham mere, når tiden er til, at han kunne blive statsminister. Og Venstre har jo prøvet det før. Jeg kan da huske valgperioden fra 1998 til 2001. Man så faktisk intet til Anders Fogh Rasmussen, før valgkampen startede i 2001. Ellers var han fuldstændig tilbagelænet i den politiske debat. Så det er prøvet før, og det er virkningsfuldt.
Så det er en afprøvet kampagne, man kører?
Det er da i hvert fald en metode, som er afprøvet, og som godt kan have en vis effekt. Og jeg kan godt se fornuften i, at man holder ham tilbage. Så han som en sulten hest farer ud på marken den dag, at valget bliver udskrevet. Ja.
Ib Christensen?
Det er jo klogt, fordi Venstre slipper jo på den måde for at blive afdækket med hensyn til, hvordan de vil finansiere de spareforslag, de kommer med. De vil have nulvækst. Hvad vil det komme til at koste i afskedelser på det offentlige sektor? Hvor skal man skære ned? Hvor skal man spare? Der har man kun nogle luftige svar. Mm. Og det slipper de for, fordi når de ikke kommer i medierne, så... Og nu har de jo en regering, der fører Venstres politik, så de kan jo ikke være mere tilfredse. De bliver ikke selv stillet over for kritiske spørgsmål, og regeringen tager alle de øretæver, som Venstre vil på, hvis de fører venstrepolitik, så derfor er det fint, at det er andre, der fører venstrepolitik. Så det er jo faktisk en ideel position, Venstre har, og en ideel strategi, de fører.
Det er en lykkelig situation, men Birthe Skaarup, hvor længe kan man, hvad skal man sige, lurepasse? Hvornår kan de vente helt til valgkampen bliver piftet i gang med at komme med nogle konkrete svar på, som blandt andet Ib Christensen efterlyser, hvordan man vil finansiere nulvækst?
Det er da klart, at Lars Løkke skal ud af busken på et eller andet tidspunkt, når valgkampen nærmer sig. Og jeg synes jo bare, at han agerer klogt. Hvorfor skal man blande sig i alting som politiker? Lad de andre dog tage alle de der øretæver, de er i gang med at få. Ikke? Det er jo ikke nødvendigt for Lars Løkke. Han sidder jo lunt og godt i sadlen i øjeblikket. Så efter min vurdering, så han skal nok komme ud af starthullerne. Han er jo ikke en bange politiker, han er jo ikke amatør. Han ved, hvad det her det drejer sig om. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at Anders Fogh, han brugte samme metode i 2001. Og det gav jo god gevinst, så hvorfor ikke følge efter? Facitlisten ligger jo klar for Lars Løkke.
Jeg kan sige til, at admiralens vise står ikke til søs, når de andre står.
Præcis.
Jo, men man kan også kommentere hele tiden, så folk bliver træt af at høre en, og træt af ens ansigt altid i tv og i medierne i det hele taget.
Kan Helle Thorning gøre noget på den konto? Gå ud? Altså, hun har vel to missioner, hun kunne kaste sig ud i. Et, at tage lidt kugler for en finansminister, som virkelig er under beskydning nu. To, få bragt lidt fokus på Lars Løkke. Kunne hun ikke godt kaste sig ud og sige, nu laver jeg lige en lille runde i aviserne eller i medierne og siger sådan og sådan og sådan, og jeg fremlægger lidt røde planer, og i øvrigt så beder jeg om lidt bud fra Lars Løkke. Hvad vil han, hvad vil han, hvad vil han? Vil det ikke være meget godt at gøre det nu?
Jo, det tror jeg, det ville. Men jeg ved ikke, hvad Helle Thorning-Schmidt hun tænker, og hvordan hun vil agere. Er hun på vej ud af dansk politik? Er hun på vej efter et job i EU? Det kunne godt tyde på det, ikke?
Det kan vi godt lige vende nu. Jeg mener, jeg fik sendt jer en lille artikel. Den engelske avis The Daily Telegraph, de mener, at hun er i den grad klar til en EU-post. som formand for EU-kommissionen faktisk. Den post bliver ledig til næste år. Jørgen Lenger, det er selvfølgelig meget at gætte på. Men kan vi ende i sådan en, Anders Fogh-situation lige op til hans NATO-job?
I hvert fald ikke den post. Jeg tror, der er grænser for, hvilke poster en dansker kan få med de forbehold, Danmark har i forhold til EU, og uden at være medlem af euroen. Det kan godt være, at der er andre topposter, hun ville kunne få i EU, men ikke den.
Ikke formand for kommissionen?
Nej.
Det tror jeg heller ikke på.
Ib Christensen, hvad siger du?
Jeg skrev på min blog i Jyllandsposten for 2 år siden en artikel, Hæle til EU.
For 2 år siden?
Ja,
hvor jeg foreså,
at det er en mulighed for, at hun ville besætte den danske kommissærpost i håb om at blive næstformand, eller måske endda formand for kommissionen. Men jeg er enig med Jørgen Lenger og Birte Skorup om, at det er nok ikke særligt sandsynligt, at hun bliver formand for kommissionen, selvom nogle lande, britterne vil uden tvivl støtte hende.
Ja, men det er også en britisk avis her. Som,
og Cameron sagde ved siden af hende, den er i Sydafrika og alt det der, og med hendes familiemæssige tilknytning til Storbritannien, så er det jo klart, at hun vil nok være britternes kandidat. Men problemet er jo, at hun er ikke repræsentant for et euroland, selvom hun siger, at Danmark er det 18. euroland. Det siger hun ligesom Margrethe Vestager, til trods for, at Danmark har sagt nej til euroen. Men altså, uanset hvor meget hun gør sig til ben, så tror jeg ikke, hun kan blive formand for kommissionen, men måske et andet internationalt job.
Ja.
Så det er så et spørgsmål, om hun er på vej til det. Jeg forudså det dengang, at det kunne blive en mulighed, at Socialdemokraterne blev så træt af hendes højorienterede kurs, at de simpelthen ville prøve at tvinge hende væk.
I dag, hende til EU?
Ja, i dag erkender jeg, at det er ikke bare hende og korridoren, der er et problem for Socialdemokraterne. Det er hele den socialdemokratiske idé og folketingsgruppe, der ikke aner, hvad de vil. Altså, der er nogen, der er mere venstre eller højre drejet end andre, men stort set aner de ikke, hvad de vil. Og derfor er der ikke nogen magt i Socialdemokratiet, der kan tvinge hende væk før efter næste valg, som hun jo efter alt sandsynlighed taber, hvis hun stadigvæk sidder som statsminister.
Og så ryger hun som formand. Det må vi
så ryger hun selvfølgelig som formand, ja.
Det, du foreslår, det er at sende alle socialdemokraterne til EU.
Nu har hun jo været medlem dernede før, og hun kender det jo sikkert ind og ud, ikke? Og, det er hun jo sikkert til nogle af posterne. Men ikke som kommissær, tror jeg.
Men lad mig stille jer det spørgsmål her så, æret panel. Vi her i det gode gamle Folketing prøver jo at give gode råd og hjælpe lidt til. Vil det være godt for det nuværende socialdemokrati, hvis, og det er selvfølgelig, det foregår helt inden døre og på et gruppemøde, men at nogen i Socialdemokratiet tager en snak med hende, og der bliver en bred enighed om, at Helle Thorning siger, ved I hvad, jeg kan godt mærke, at der er et eller andet galt, og tilliden til mig er ikke stor, og jeg kan sgu ikke helt magte den her opgave. Nu slipper jeg tøjlerne og tager til EU på en eller anden post dernede, hvad der nu er ledigt. Og så inden valgkampen, der tager vi altså lige et opgør og får kørt Mette Frederiksen i stilling eller en eller anden, for ligesom at give en modvægt til hele det her blå socialdemokrati. Er det ikke nærmest den eneste løsning, hvis man skal gøre sig en forhåbning om at vinde en valgkamp?
Sådan foregår det ikke i Socialdemokratiet, tror jeg.
Det kunne det jo komme til, og det er derfor,
det er
vi prøver
klart, at give hvis de ville have noget, der kunne ligne en ny start, så skulle de for eksempel skifte formand.
Præcis.
Jeg tror så ikke lige, det er Mette Frederiksen, de skal skifte til.
Hvem vil du så foreslå, Jørgen?
Fordi er der nogen, der er plettet af de asociale reformer, som Socialdemokraterne har lavet, så er det jo netop Mette Frederiksen. Jamen, der er nogen, der har sådan stået mere neutralt end andre, blandt andre Nicolai Wammen.
Ja.
Som ikke på samme måde er fedtet ind i alle de asociale ting, som de har gået og lavet. Og det kunne give dem en chance for en ny start. Men om det er nok til at genoprette den situation, de har bragt sig selv i, det tvivler jeg altså stærkt på. Dertil synes jeg, at løbet er kørt for langt.
Mm. Men Birte Skov, vil det være... Altså, er det overhovedet realistisk? Det er jo en drastisk ting at gøre. Nu ved jeg godt, det er mit eget forslag. Ikke? Men kunne man forestille sig, at det skete? Altså, Anders Fogh gjorde det jo også.
Ja,
og det er jo en voldsom ting at sige, at jeg er statsminister, men jeg har simpelthen fundet noget bedre at lave.
Jamen, han benægtede det, Anders Fogh, hele tiden. og jeg kan lige så tydeligt huske, at vi sad faktisk ved enhver lejlighed, hvor der var lidt splittelse i Folketinget, og ventede på, at han sagde, at nu går jeg af og overlader tøjlerne til hinanden.
Jeg husker også en ikke altid så glad Pia Kjærsgaard, din formand, daværende formand. Hun var ikke glad for det der maskespil.
Nej, jeg tror ikke, der var rigtig nogen, der vidste det, fordi Anders Fogh, han begrundede det også et eller andet med, at han synes ikke, Folketinget havde den rette arbejdsro på baggrund af nogle rygter, som hele tiden var oppe. Men alligevel, så kom det lidt som en bombe den dag, han gjorde det. Det kan jeg lige så tydeligt huske. Skidt nu med det. Med hensyn til en ny socialdemokratisk leder, det kommer jo. Det er der slet ingen tvivl om. Men om det er Nicolai Wammen, som jeg længere måske foreslår, lidt i parentes. Ja. Det ved jeg ikke, fordi jeg synes ikke, han har været særlig fremtrædende.
Det er jo lidt af hans fordel.
Jo, han har været borgmester i Aarhus, så han har haft nogle forskellige poster. Men er der nok volumen? Vil danskerne synes, der er nok volumen i Nicolai Wammen?
Det er et godt spørgsmål, Peter Skov. Og så siger du, at Mette Frederiksen er lidt for plettet af det her, men man kan sige, at Mette Frederiksen har vel den fordel, at hun er sådan, hun er jo sådan mere klassisk socialdemokrat, og hun kan vel godt stille sig op og sige, åbent og ærligt, ved I hvad, der har været noget brok. Der har været nogle fløjkrige i Socialdemokratiet, og hun har jo selv ligesom været offer for nogle af de her ting, at da hun skal præsentere sin kontanthjælpsreform, er der nogen fra den anden fløj i partiet, der pludselig lægger hele den her selskabsskattelettelse og sådan noget. Altså hun har fået nogle hak i tuden, og hun kan vel... Kunne hun ikke stille sig op og sige, nu tager mor tøjlerne?
Det vil.
Og jeg ved godt, at der har været et par smutter. Sådan er det. Nu er der nye boller på suppen.
Det er ikke bare smutter. Det er ting, hvor Mette Frederiksen har været allerforrest i linjen. Det er angrebene på førtidspensionister og fleksjobbere. Mm. Hvor man jo melder ud, at hvis man bare begrænser førtidspensioner og fleksjobbene, så mister folk, så slipper folk med et handicap for deres handicap, og de bliver raske igen. Hvis man skærer ned på sygedagpenge, så bliver folk raske igen. Hvis man skærer ned på kontanthjælpen, så får folk nok arbejde. Og den slags ting. Jeg så en tegning af hende forleden, hvor der stod, og hvis vi fjerner folkepensionen, så bliver folk unge igen. Det er jo den slags betragtninger, som man efterhånden forbinder med Mette Frederiksen. Hun vil for mig at se på ingen måde kunne genoprette Socialdemokratiets image, fordi hun har stået så langt i front i de ting, de har gennemført, og som er dem, de har tabt på.
Så Socialdemokratiet er i en, og det lyder i mine ører, ikke specielt gunstig situation, at alle de sådan erfarne kræfter nærmest er plettet af det regeringsforløb, de har haft indtil nu, så man er nødt til at finde en eller anden Nicolai Wammen, eller havde han nær sagt, mere ukendt, som har haft fingrene mindre i noget, til at køre det her projekt. Altså, det er jo lige før, man skal lave sådan en Helle Thorning 2, som kommer ud af det blå.
Mm. Der er mange fine borgmester rundt omkring i det ganske.
Jeg foreslår noget her. Nu har jeg skruet låget af, så må I stoppe mig, hvis det bliver for meget. Hvad med Dan Jørgensen? Han har været væk længe, kommer tilbage. Fødevareminister, og der står der en vis respekt om ham. Han er ung, han er uplettet. Kunne det være noget? Er det for tidligt?
Jeg kunne sige det samme om Dan Jørgensen, som jeg mener om Nicolai Wammen, at de har ikke været fittet ind i den politik, som den nuværende regering har ført. Og hvis Socialdemokraterne skal have en chance, så skal de fedte sig ud af det igen. Og det kan de altså ikke med det persongalleri, der har stået i forreste linje.
Ib Christensen, hvad siger du?
Nej, det der er jeg ikke enig med længere, fordi for det første, Dan Jørgensen er jo ikke populær. Han kom ind og tog en ministerpost, og det her er de her kaffeklubber jo rundt af. Fordi
men hvis man skal tage et opgør med hele det der kaffeklub-cirkus og så videre, så vil det måske være meget godt at få en fyr ind, som har siddet 8 år nede i Bruxelles, 7-8 år, og sige, ved I hvad, så er der, nu hælder vi vandet ud, kommer nyt filter på maskinen, og så er der frisk kaffe.
Så havde jeg mere fidus til, hvis de tog en eller anden socialdemokratisk borgmester, der har gjort det godt og fået en masse personlige stemmer. Det kunne man jo eventuelt forestille sig. Men jeg tror alligevel på, at det bliver Mette Frederiksen, fordi hun kan jo er færm nok, og hun kan distancere sig fra det, hun har været med til at lave. Og hun kan den socialdemokratiske retorik først og fremmest. Så det bliver nok hende, når Helle Thorning har tabt valget, eller hvis hun ryger til EU. Det, sådan tror jeg, det går, kommer til at gå. Selvom hun altså har været med til hele vejen.
Mm.
Hun kan godt tale sig ud af det, tror jeg.
Godt. Så synes jeg, vi skal slippe Socialdemokratiet. Nu har vi talt temmelig meget om dem. Og det er måske også sigende, at ingen har ringet ind med et forslag til, hvad vi skal gøre ved Socialdemokraterne. Vi lader dem ligge for nu. Lur mig om ikke, vi kommer til at tale om dem en af de næste uger. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for SF og VS. Jeg har besøg af Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet. Og Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Men jeg kunne godt tænke mig lige at blive ganske kort i den røde lejr. For Socialistisk Folkeparti forlod under stor ståhej regeringen for ikke så lang tid siden. Og det er vel også sigende for nogle af de ting, vi har diskuteret omkring den politik, der bliver ført af regeringen, at SF, som nu er ude af regeringen, lige så stille er begyndt at fralægge sig ansvaret, altså har fortrudt alt, hvad de overhovedet nærmest har været med til. Det er kontanthjælpsreformen, det er skolekonflikten, det er lærerkonflikten, der er mange ting nu, hvor de er ude og sige, puha, det skulle vi aldrig nogensinde have gjort. Jørgen Lenger, hvad skal der blive af dit gamle parti SF? Hvordan ser det ud?
Nu er det forfærdeligt mange år siden, heldigvis.
Jeg det er rigtigt, det er en del af
SF, vil jeg sige. Men det vi oplever fra SF's side, det har jo sådan lidt at gøre med det, vi talte om før, fordi det viser også noget om Socialdemokraternes muligheder for at redde sig ud af den situation, de har bragt sig i. SF optrådte efter min mening ynkeligt i regeringen, men det, at de så nu løber fra det hele, nu hvor det er gratis,
ja,
det er da endnu mere ynkeligt. Og det tror jeg, vi kommer til at svige til dem. Der kunne have været større respekt om dem, hvis de havde vedstået sig nu, hvad de faktisk har været med til. Og hvis Socialdemokraterne på et eller andet tidspunkt vil sadle om, og også forsøge at bortforklare, hvad de har deltaget i overfor samfundets svageste grupper, jamen så kan vi jo lære af det, der sker i SF, at det vil ikke lykkes for dem, fordi så let løber man altså ikke fra ting, man har været med til at gøre. Det, jeg synes er det allermest problematiske for SF's vedkommende, det er, at man gik ud af regeringen, fordi man røg totterne på hinanden. Hvis man var gået ud af regeringen, fordi man for eksempel var imod de nye regler om sygedagpenge, hvor man jo skærer den så vanlige tid ned til 5 måneder for de allerfleste, selvom man forlænger for andre. Eller hvis man var gået ud, fordi man var imod kontanthjælpsreformen, jamen så kunne det have stået lidt respekt om SF. Men de går ud af regeringen, fordi de ryger i totterne på hinanden, og så står de i øvrigt alle sammen og siger, at de helst ville være blevet, og så vælger de så i øvrigt en ny formand, som siger, at de vil gøre det samme igen, og så begynder de forresten at beklage alt, hvad de har lavet. Altså, så er der jo hverken hoved eller hale i det.
Det kan man ikke sige.
Hvad der skal blive af dem, det tør jeg ikke sige. Jeg tror nok, de skal overleve. Og jeg tror nok, der er plads til SF.
Nu siger du overleve, betyder det så, at vi vil se et par mandater efter valget?
Jeg tror nok, de skal komme op på sådan en 8-10 mandater eller sådan noget. Og det er jo kraft af, at de har
Det er flot sagt,
tror jeg. De har en partiorganisation. Men det, der er deres held, det er, at Socialdemokraterne har efterladt et spillerum i deres højredrejning, som gør, at så er der altså plads til selv det SF, der står for pjusket tilbage nu. Så det er ikke sådan, at vi skal synge SF's svanesang, men jeg synes godt nok, det står som et noget ynkeligt for pjusket parti for tiden.
Mm. Birthe Skaarup, i forhold til, for det, der slog mig ved den her udmelding fra SF, som Jørgen også nævner, nemlig at man forlader regeringen i en uskøn, underlig, det var et meget mærkeligt døgn, hvor man ville, det var Goldman Sachs, og man ville stemme for, og man ville stemme ja, og det ene og det, og pludselig går man ud om aftenen og siger, ja, men bare roligt, vi er her endnu. Næste morgen kl. 9, vi er ude, det hele sejler. Og så begynder man så nu at trække i land i forhold til alle de ting, man har lavet i regeringen. Altså sådan helt almindelig troværdighed. Hvor, altså, der er vel ikke noget tilbage her. Hvad skal, hvis nu vi skal give et godt råd til Pia Olsen Dyhr, for at nå op på de her, synes jeg, flotte 8-10 mandater, som Jørgen Lenger siger. Hvad skal hun gøre? Altså, er det nok at gå ud og sige, alt det, vi har været med til i vores regeringstid, det har vi simpelthen fortrudt. Nu er vi tilbage som det gode gamle SF, som er imod alt det her.
Jamen, det kan hun jo ikke gøre. Netop.
Men det er jo det, hun gør.
Jamen, det gør hun da, og det var da en underlig... man kunne lige se på Pia Olsen Dyhrs øjne, dengang hun sagde, at de havde fortrudt det omkring lærerne.
Ja.
Der kunne man jo lige frem se, at hun selv synes, det var ynkeligt at fremstå sådan i tv. Jeg synes, det var ynkeligt og forpjusket, som Jørgen Lenger siger. Og de har selv lavet denne her cocktail af utroværdighed, som de skal ud og redde i land. Og jeg ved ikke, hvordan de gør det. Jeg synes, det må være meget, meget svært. Også fordi, at Pia Olsen Dyhr siger, at hun vil være parat til at føre den samme politik, og hun vil gerne med en regering igen. Hallo? Det kan man altså ikke, hvis man skal til at oprette et nyt SF, der skal være troværdig.
Ja, nu er det heller ikke sikkert, at der er nogen, der sidder ved den næste regeringsdannelse og bejler alt for meget til SF.
Det tror jeg heller ikke.
Sådan på den
og,
måde,
de kan, og de er jo slet ikke enige i partiet om det her, så de har meget at skal...
Men igen, Pia, det handler vel om, altså de kan heller ikke bare lægge sig til at... De kan ikke bare lægge sig ned og sige, nu venter vi bare til, der kommer til næste valgkamp. Vi siger intet, fordi vi aner ikke, hvad vi vil, og det hele sejler. Hun er nødt til at gå ud og sige, enten som Jørgen Lenger siger, vi står ved det. Ja, det var en frygtelig oplevelse for os at være regering, men vi måtte æde de kompromiser, der blev serveret. Sådan er det. Og nu tænker vi fremad. Eller også kan hun gå ud og sige, at vi har simpelthen fortrudt alt. Hun har så fortrudt alt.
Og det har hun jo ikke, fordi hun siger jo også samtidig, at hun vil gerne regering igen.
Jo, men det er jo måske...
Og det er jo det, baglandet ikke vil. Baglandet vil da ikke i regering.
Nej, men hun mener vel, at de har fortrudt alt, og de vil gerne med i regering igen, for nu har de lært, hvordan man gør, og nu vil næste gang, de kommer i regering, så vil de bestemt sige fra over for alle de grusomheder, der måtte falde ned over dem. Men Ibe Christensen, er det ikke de to eneste muligheder, hun har?
Jo,
sådan
altså, selvfølgelig er det dybt utroværdigt, men det har reddet partiet, at de trådte ud af regeringen.
Ja.
Og nu kan de så samle en hel række, temmelig mange af de frafaldne SF-vælgere, der kan de samle ind igen, og så kan de æde af Socialdemokratiet, fordi Socialdemokraterne jo altså bliver i regeringen, så det kan de se hen til. Så jeg tror, de vil overleve, og de vil måske få 5-6 mandater eller sådan noget. Der er også nogen på venstrefløjen, som ikke rigtig føler sig helt hjemme i Enhedslisten. Der er noget gammel revolutionsromantik osv., og så er der nogle halvgamle ekskommunister, som de ikke rigtig kan identificere sig, og så er der de her unge, dygtige kvinder, som måske er lidt populistiske, men som de heller ikke rigtig kan identificere sig med. Så de skal nok få en del af deres gamle vælgersegment tilbage, til trods for, at det jo er en rivende selvmodsigende, at de på den ene side forsværger, hvad de gjorde i regeringen, på den anden side vil regeringen igen. Det tror jeg, folk tager i stiv arm. Der bliver jo også sagt, at det bliver først om 5-10 år osv. Så har de endelig fået en ny formand, som kan sælge billetter. Det kunne den tidligere absolut ikke svært imod.
Mm. Jamen, det skubber jo stadigvæk også til den utroværdighed, der er omkring politikere, at man går ud og laver sådan et stunt, og så siger pludselig, at vi fortryder. Jamen altså...
Hvor jeg er glad for, at du nævner det, Birthe Skaarup, fordi så vil jeg gerne vende tilbage til den tillid til politikerne og medfølgende politikerlede, som vi talte om i starten af programmet. Der var en artikel jeg tror, det var Jyllandsposten, det var det. Nu skal jeg lige læse mine egne noter. Jyllandsposten i weekenden, som Ibe Christensen faktisk var så venlig at sende til mig, inden vi skulle sende her. Og der lander gennemsnitsvurderingen, korrigeret for uddannelse og socialøkonomiske og geografiske forskelle og så videre, på en karakter, der hedder 4,2 ud af 10 til politikere i Danmark. Det er den laveste tillid til politikere siden det tumultariske valg i 1993. Og Jørgen Lenger, som du nævnte i starten af programmet, så er det her med, det er en folkesport, det vil jeg medgive, men der er alligevel et eller andet i de her tal, siger Jørgen Gård Andersen, som er professor på Aalborg Universitet og har beskæftiget sig meget med det her, som er en lille smule bekymrende, fordi det virker som, at de her tal plejer at gå lidt op og ned i forhold til, hvordan det går med økonomien osv. osv. Men noget tyder på, at den lave tillid er ved at sætte sig fast. Og det er vel alt andet lige noget, man skal være bekymret over. Er det ikke?
Jo, hvis det er rigtigt. Altså, som jeg sagde for en times tid siden, så... synes jeg altid, man har talt om politikerlede, og jeg synes altid, jeg har hørt, også allerede en måned efter et valg, at befolkningen er utilfreds med de politikere, de selv har valgt. Og det er derfor, jeg ikke tager det så højtidligt, at man laver den slags undersøgelser. Og så kan det godt være, at det ser ud, som om det er ved at sætte sig fast. Det har det måske også altid gjort. Der er der nogle ting i den nuværende situation, som gør, at jeg godt kan forstå, at der er mange mennesker, der ryster på hovedet. Det har både noget med form og indhold i den politik, der bliver lavet. Og det ser da unægteligt meget mere rodet ud, end det gjorde i den tidligere regeringstid. Men spørgsmålet er, om det dybest set er ønskeligt, at der er et fast flertal, der bestemmer alting. Eller om det måske i virkeligheden er mere ønskeligt, at der er nogle flere manøvremuligheder, som vi har nu. Jeg tror nemlig også, at hvis man gik ud og spurgte de selv samme mennesker, om de synes det var i orden, at der var et flertal på et par 50% i Folketinget, der bestemte alting hen overhovedet på de andre, så ville man få et lige så markant svar fra vælgerne om, at det selvfølgelig ikke var i orden.
Mm, mm.
Så jeg tager det ikke så højtidligt, at man laver den slags undersøgelse, det må jeg indrømme.
Nej, men altså, meningsmåling er, som du siger, en folkesport, og statistik er også en...
Ja, du kan gå ud og spørge folk, om de synes, at straffen for... Du kan gå ud og spørge folk, om de synes, straffen for et eller andet skal forhøjes, og de vil svare ja, og så spørger man dem bagefter, hvad, ved du, hvad straffen er, og så svarer de nej. Den slags sjove resultater kan man altid få ud af en meningsmåling.
Ja. Men Ib Christensen, kan man tage, altså er der ikke, hvis vi så siger, at for befolkningen betyder det i virkeligheden ikke det helt store, hvad de her målinger siger, men betyder det noget for dem, som sidder på den anden side, altså politikerne? Bør de tage?
Ja, de bør selvfølgelig tage det til notam. Men det, som jeg synes er interessant, det siger Jørgen Gård Andersen, som professor, og skriver en bog, som snart kommer,
ja,
om de her ting. Altså, man har foretaget de her målinger løbende, og det er helt ubestrideligt, at den aldrig krisen, den politiske krise, altså mistilliden til politikere, har aldrig været større i dag siden 73. Og han kombinerer det med, og det tror jeg, han er ret i, med de økonomiske kriser. Fordi den der mistillid, vi lever i nu, den begyndte allerede i 2010, ifølge målingerne. Det vil sige, i slutningen af VK-regeringen, da krisen havde sat ind, og i 73-75 videre, havde vi også økonomisk krise. Så der er et tæt bånd mellem de økonomiske kriser og så tilliden til politikerne. Fordi folk har måske mistillid til, om politikerne kan klare den, eller navnligt til, hvad de gør eller ikke gør. Og det er klart, når S og SF går til valg på et program, og de derefter gennemfører nærmest det stik modsatte, så sætter sig spor i mistillid til politikerne, ikke? Sådan var det også i 73-75. Man havde haft en VK-regering fra 68-71, der ekspanderede skatterne i højere omfang, end nogen anden regering havde gjort. Kæmpemæssigt forøgelse af skattetrykken. Så havde man afstemning i 72, hvor mange kort efter fortrød, at de havde stemt ja. Og det gav så også nogle udslag i stemmeafgivning. Så var der også noget med abortlov og porno og så videre, ja, som blev frigivet. Men det vil sige, at når der sker noget, nogle tillidsbrud, og her er der i høj grad tale om tillidsbrud aktuelt med SSF for eksempel, så sætter det sig spor. Men det begyndte altså, som sagt, allerede under VK-regeringen.
Men ud fra den logik kan man vel også godt sige så, at det ikke nærmest ikke har så meget at gøre med de siddende politikere. Det er på grund af krisen. Hvis der er krise, så har man ringet tillid til dem, der sidder med magten, fordi... Det hører vi ligesom sammen, så siger man, når man altså, der er krise nu, det må være deres skyld, for det er dem, der sidder på taburetterne. Og så er det næsten ligegyldigt, hvad de siger, eller hvem det er.
Jamen, politikerne må jo også, det må man jo indrømme, også samtidig gøre noget ubehageligt, netop når der er krise, ikke?
Og jo.
Det gavner jo ikke populariteten.
Så, det kan man ikke sige.
Så det er klart nok, at der er en sammenhæng der. Men så er det, jeg synes, at så må det vigtige jo være, at vælgeren kan vælge nogle politikere, og udskifte dem let og hurtigt som muligt, ikke?
Ja.
Og det kan de jo ikke så godt, når kun 3% er medlemmer af de politiske partier. Det vil sige, at de har ingen indflydelse på, hvem der bliver stillet op. Så har man i nogle partier på venstrefløjen, der har man partiopstilling. Det vil sige, det er sgu ikke de personlige stemmer, der tæller, nej, det er, hvor man er på partilisten.
Mm.
Og så er der andre partier, der har kredsvis opstilling, hvor de giver de kandidater, de vil fremme, de fede store kredse, og de små kredse kommer til så andre kandidater. Det er også en slags partidifferentiering eller prioritering. Mm. Jeg synes, der skulle være sideordnet opstilling af alle, og så skulle der være lettere adgang for at stifte nye partier.
Til en opsummering, bare hvis man sidder derhjemme og tager noter, så skal man holde øje med, hvad der sker med Mette Frederiksen som kommende kandidat. Det kan også blive Nicolai Wammen. Jeg prøver bare lige at opsummere, hvad vi har fået af forudsigelser. Helle Thorning, muligvis på vej til EU, ikke som kommissionsformand, men noget andet. Og det er så i øvrigt det råd, vi gerne vil give videre her. Der er nødt til at ske noget hos Socialdemokraterne. Ryst posen. Og med det skal vi til at slutte af, for tiden er gået. Tak til Jørgen Lenger, tak til Ib Christensen og tak til Birthe Skaarup. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio247syv.dk. radio4.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.